Yepliyer Adatlıq Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şuğun 2015-ci ilin 21-ci oktyabr heftənin çarşənbə günü. Xəbərlər gündəliğimizdə Praqadakı studiyadan mən Gözəl Alparyarın. Şuğunki proqramamızda Сирияның президенті Башар Аль-Асад Москва сапар едіп, Орсетің президенті Владимир Путин үлін юртларың ұслам дөулесі топырына ғаршы Сирия замалашырян бірліктәкі қарғы кампаниясыны ара алып мастыға десті. Оғанстанның Түркменстан білен серкеттіш Қырат үлайетінің бірін әчі бөлігінің сөйірші жүлірің хүчімлеріне седе бар болондығы айдылияр. Түркменстанда қарашылық байрамына көрілген таярлықларда адатта қысымнан тафауытылықты мекте оқушылары көп көрі ілмейер.
Сыр шәрілері мекте оқушыларының қатынашмағының қой болсын ерділерінің айттылыр.
Түркменстан 2016 жылын бюджеті үшін кейірдегі чешмелерінің бері көкмінді дөвлет займларыны чықарып сатмағы көз оңында тұтыр. Бұл дөвлеті нәмі верер.
Это свидетельствует о том, что правительство хочет гораздо активнее привлекать деньги населения для финансирования дефицита государственного бюджета.
Шуын біз бұл әбелекі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамызың есасы бөлігіне бастамаздан озыл тәзеліклер үлен таныш олын. Кремль 20 октябрьда ашым Сирияның президенті Башар Аль-Асадың Орсетің президенті Владимир Путин білен душашма үшін Москва баранлығыны хабар берді. Кремльің медбоғат өкелі Дмитрий Песков екі тарапың Сирияда ұслам дөуләті топырына ғаршы білеліктәкі қарбы кампаниятының маслахат едендіклерін айтты. Песков кеплешіклерің террорчы топыра ғаршы сөвіші өй Орсетің Сириядағы қарбы операцияларыны шолсанды хова хүзімлеріні довам еттірмегіні көнік түрлінлігіні белдеді. Асад Путин білен душшуғын деді. Чықышында хусусанды, сіз бұл херекетлері өй қарарлары амала ашырмадық болсаңыз, яқын күндіғырды яйран халқары терорчылығы қаз кейін территориялары ұршап, әдір қаз көп юрда яйрар дедейді. Путинің Асад білен бұл кепілешіклері Пентагонның Москваның өй Вашингтонның арасында Сирияның хова кейінгішілігінде чақнышықларың төвеккелчілігіні азалтмақ барады лалашыға қол чекенлігіні ұғылан еден күні кечірілді. Орсетің өй Бірлешен Штатларының арасында қол чекілін ұлалашықты. Орсет қошынларының хем Бірлешен Штатларының елбасшылығындағы коалицияның арасында радио арағатнашығының амала ашырылмағы көз оңында тұтылар. Оғанстанның хөкімет көшілерінің өй Талибанның сөвершіжілерінің арасында 21 октябрьді Лашкаргах шәхірінде ағыр сөвершілер дуам етті. Сөвершіжілер бұй травы бір күн өң ейледілер. Оған ресмейлері 20 октябрьді ақшам Бабаджи травының Талибанның еліні кечмәнінен соң Лашкаргах шәхіріні қошмача көмек ибәрендіклерін айттылар. Чақнышықлар себәпле Хилмант регионының пайтақты Лашкаргах шәхірінің яшайжылары өз өйлеріні теркедиярлер. Сөвершілер юрдың есасы Гүндоғыр шәхәрі қандағары Хырат білен бағлаштырған есасы қара жолы хоуп астына салар. Японияның премьер-министрі Синдзо Абе 20-ші ой 28-ші октябр аралығында Меркезі Азия сапар едір. Регнум агентлігінің Японияның Дашкентті әкілші ғанасына салғыланып хабар вермәйіне өре, сапарың нетижесінде Японияның бұй ұртлардағы стратегики проектлері ярдым бермәгіне дегішілі документлері қол чекмек көз оңында тұтылар. Бұ сапарың оңы сирасында Түркменстан, Японияның бірне әтші шіркеті өлен ғазы байқалқыныш ғаз ятағыны өзіштірмек арада шертлі ұлалышық бағылышты. Европа комиссиясының президенті Жан-Клауд Юнкер Балкан вилайетлеріндегі Башлан Балкан юртларындағы мигрант кризисіне маслахат етме үшін 25 октябрьді адаттан дашары душу кечірмәге чарды. Юнкерің идарасының 21 октябрьді айтмағына өре, Австрияның, Болгарияның, Венгрияның, Германияның, Грецияның, Румынияның, Словенияның ой Хорватияның лидерлері Европа білелешуін ағза олмадық, Македонияның ой Сербияның ел басшылары білен душу шарлар. Әдіргі уақытта ұрыстан қашып күн батар Европа юртларына ашмағы сыйнашыған 14 мың мигрант венгрия өзінің Сербия ой Хорватия білен серкетлеріні япан соң Гүнбатар Балкан дөулетлерінде орта елді қалды. Бірлесін мүлетлер ғурамасы мигрантлар ақымының қоушымағының аламаты йоқ дияр. Әдірбезжанның хәкіметлері Мүлі Хопсылық министерлігінің 7 саны ресмейсіні тұссақ әттілер министерлігінің ел басшысының өзіпесінің бошадылмағының изияны тұссақ әттілер ресмейлер өзіпелерінің хиянатшылықлы пейдаланмақ тайыплан ярлар. 17 октябрьді Алиев Мүлі Хопсылық министері Илдар Махмудовы өзіпесінің бошадты. Алиевің президент болмағының изияны 2014 жылды өзіпесіне кечен Махмудов Әдірбезжанның лидерінің яқын яраны хасаплан ярды. Uwanistan'da doğulup 20 yıl mundan ozal öz maşgalatı bilen Kanada'ya göçüp baran Janan Kanada'nın parlamentinde oruna ee boldi. Kanada'nın Liberal Partiyasının agzası Maria Monsef 19 oktyabrda geçirilen parlament saylovlarında öz qarşıdaşı konservativ partiyasının agzasının üstün çıktı. 30 yaşlı Monsef özünün ecesi ve iki ayal doğunu bilen 1996 yılda Taliban rejiminden kaçıp Kanada baranda 11 yaşında dey. Kırgızstan'ın hakimiyetleri türmeden kaçan iki tutsağın polisiye tarafından tutulan vaktinde yüreği tutup ölündüklerini 21 oktyabrda aittiler. Talibek Cumanov ve Bakit Kunjagulov 10 oktyabrda Kırgızstan'da 4 sakçıyı öldürüp türmeden kaçan tutsakların arasında olup de türmelere gözükçülük eden devlet kulluğunun bu beyanaması yerli medya seriştelerinde tutsakların yenilip öldürülünlük varadaki çaklamaların peyda olmağına sebep oldu. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad Moskva sapar etti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Siriyanın ve Orsiyatın prezidentlerinin Moskva'daki duruşunda Siriyada İslam devleti toporuna karşı birlikteki harbi kampanyasının maslahat edilendiklerini xabar verdi. Bu gepleşiklerin mazmunu ve Siriyadaki sonki yağdaylar varada kardeşim Sahra Gurrum verer.
Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ile duruşma için 20 oktyabrda geçlik Moskva vardı. Putin Siriyanın rejiminin en güçlü halkarı qolluvçısıdır. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Asad'ın iş sapari bilen akşam ara Moskva gelenliğini aytdı. Siriyanın devlet televiziyası Asad'ın 2011 yıldan beri ilkinci yedek yurdun daşına sapar edendiğini xabar verdi. Sebebi Ağdalyan Senayının edil öňünde Siriyada da Arap Bahar dili vatlandırılan demokratik hasiyetli gozolonlar başlanıpdı. 21 oktyabrda Siriyanın devlet radyosu yurdun prezidentinin edarasına salgılanıp, Asad'ın EYM Damask'a dolanıp barandığını aytdı. Siriyanın uzak vaqtdan beri harbi yaranı Rusya, geçen ay Asad'ı qollamaq maqsadı bilen hova zarbalarını amalaşırıp başladı. Şol bir vaqtda Moskva Birleşen Ştatların ve Günvatır resmilerinin Siriyadaki grajdanlık urşunun tamamlanma üçin yeketek diplomatik çaranın Asad'ın hakimiyetten ayrılmağı diyen pikirini reddedip, onun hakimiyette qalmalıdığını tekrarlap geliyar. Peskov 20 oktyabrda Putin bilen Asad'ın arasında geçirilen gepleşiklerde terrorçu toparlara karşı ortaya Tülen Siriyanın bilelikteki harbi kampanyası ve Siriyada Orsiyetin hova darbalarının devam etmeye yalı meselelerin maslahatlaşlandığını aytdı. Şeylede onun aytmağına göre Asad Siriyanın hükümet güçlerinin planları vardı, Putin'e malumat veripdir. Rusiyanın televiziyası Putin'in yurdun daşarı işler ministri Sergey Lavrov'un ve korunmak ministri Sergey Shoigu'nun katnaşmağında Asad'dır onun yukarı dereceli maslahatçılarının biri bilen duruşuk geçiren pırsatını görküzdü. Kremlin 21 oktyabrda beren maglumatına göre Putin Asad'ı aslı önkü Sovet Respublikalarından olan 4000 çemesi adamın hazırkı vaqtta Siriyanın hükümet güçlerine karşı söwüşendigini aydypdyr. Kreml Putin Asad'ı şol adamların Siriyada uruş tecrübelerini edinenden soňlar Rusya gaýdyp gelmegine yol berip bilmejekdigini aýtdy dedi. Bahreyni, Iordaniýany, Katary, Saud Arabistanyny ve Birleşen Arap Emirliklerini öz içine alýan Birleşen Ştatlaryň yoluşçuluğundaki koalitya 2014 yılın sentyabr ayında İslam devleti atlı toporun söğüşçülerine ve Al-Qaida hareketi bilen ilteşikli Horasan toporunun ve Al-Nusra frontunun cengçilerinin nişan alıp hova darbalarını amalaşırıp başlaptı. Moskva Orsiyetin 3 hepte devam eden hova darbalarında İslam devleti atlı toporun söğüşçülerinin ve Siriyada hareket edeyen beylik halkara teröristlerin nişanı alınanlığını tekrarlayar. İmma Birleşen Ştatlar Orsiyetin hücumlarında köplenç Siriyanın opozisyon arım İslamçı söğüşçülerinin nişanı alınandığını aydiyar. Bu opozisyon söğüşçüler bir vaqtta İslam devleti ve Al-Qaida atlı toporların cengçilerini hem de Asad'ın rejimine karşı söğüşyalar.
Kardeşim Sahra'nın maglumatını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmek isleseniz Azatlık Radyosu bilen e-mail ya da telefon arkalı xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azatradio.org. Moskva'daki telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyalı olanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Demirgazık Oğanistan'dan qovuşan soňky maglumatlarda Türkmenistan bilen serhetdeş Hırat vilayetiniň bir näçe bölüginiň söwüşçüleriniň hüjümlerine sezewar bolup bu ýerde dartgynlygyň güýçlenýänligi haber berilýär. Türkmen Owan serhedindäki soňky ýagdaýlar barada Oğanistan'daki habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinleýäli.
Gunmatar Awganistanyň Hırat vilayetinde de dartgynlyk başlandy. Vilayetin üç etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Goryan atly etrabyny jeňçiler ele geçirdi. Etrabyň häkimi çaknaşykda yaralandy. Talep söwüşçileri etrabyň bazarynda öz baýdany kaldyrdy. Ýöne bugün Awgan güýçleri jeňçileri Goryan etrabynyň merkezinden ýere serpiktirmegi başardy. Gülran atly etrabında da jeňçileriň yerleşenligini Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Abdurrahman Rahmani aýdýar. Gülran etrabynyň jeňçileriň gabawundadygyny deputat mälim edýär.
Ol soly Gülran işime der maçarabut. Bu jandal kadamşo hem telefon gerdiň kalder maçaras. Ol soly Gülran ýa.
Hırat vilayetiniň üç etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Kuşku köni, Kuşkurbaşsyňy hem Gülran atly etrabynda howpsuzlyk şertleriniň yaramazdygyny yerli resmiler aýdýar. Hırat vilayetiniň polisiýasynyň başlygy General Mejit Rozy jeňçileri parahatçylyga çağırdy. Eger jeňçiler döwlet güýçlerine garşylyk görkezse, onda olaryň ýok edilejekdigini bildirip General haýwat atdy.
Ýok, mäne bu tarapymy dowlat eş. Eýdigem duraýak şazdy.
Hırat vilayetiniň Gülran atly etrabynda türkmenlerem ýaşaýar. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasyndaky Turgunda atly serhet geçilgesem Gülran etrabyna degişli. Hırat vilayetiniň häkiminiň sözçüsi Ihsanulla Hayatyň aýdyşyça, Gülran etrabyna jeňçileriň hüjüminiň öňüne almak üçin çara görülýär. Etraba Awgan kömekçi güýçleri gurudylypdyr. Etrapda öňem ýeterli Awgan harbiýeti bardy. Olar jeňçileriň etrabyny basyp almagynyň öňüne geçdi diýip sözçü aýdýar. Hırat vilayetiniň vilayet geňeşiniň başlygy Kamran Alizayam serhetiňe kady yerleşen etraplarda howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyny aýtdy. Etraplarda howpsuzlygy üpjün etmek üçin Awgan güýçleriniň alada etmeldigini deputat öňe sürdi.
Maz nirai emniyeti vilayet Herat mi khaim tahedin naam shudan vilayet dar vilayet Herat ne başi.
Jeňçiler Gunmatar Awganistanyň başlap Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayetine çelli Türkmen Awgan serhediniň boylarynda yerleşýär. Olaryň arasynda daşar ýurtly militanlaram bar dip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Awgan serhetçi güýçleriniň Gunmatar Awganistan boýunça komandiri General Muhammed Juma Adeliň aýtmagyna görä, Türkmen Awgan serhedinde yerleşen Awgan serhetçileriniň harbi fotlaryna jeňçiler hüjüm edipdir. Jeňçiler bilen Awgan serhetçileriniň arasynda çatışyk boldy. Uruşda 12 jeňçi öldürildi, 14 hüjümçi yaralandy. Bu waka Türkmen Awgan serhediniň golaýynda Jogoki, Şor Araba, Gälaça atly serhetlerde ýüz berdi diýip General aýtdy. Türkmen Awgan serhediniň Awganistan tarapynda jeňçileriň hereket edýändigindän Türkmenistanyň habarlylygyny Faryab vilayetiniň vilayet geňeşiniň başlygy Seyit Abdulbaky Haşimi aýtdy. Eger ýagdaý şeýle dowam etse, çet ýurtly militarlaryň Türkmenistana da ziýan ýetirip biljekdigini deputat belläp geçdi.
Türkmenistanam bilýär, ondan emas bilmez Türkmenistan sarhatlaryga noamlylar hem ýerde ulagam syraýat gyrady.
Gepleşik taýinlap azatlyga ýetiren Şamirdan Gulumrady.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimizde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy diýjipdirme.
Gepliyer Adatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da Qararsızlyk bayramynyň öňü seýrasynda adatda aksiýaly köpçülikliň çäherleriň ençemesi geçirilýär. Emma ozalky tejribelerden tapawutlylykda şu günler marşrowkalarda mekdep okuwçylary köp göze ilmeýär. Biz bu ýagdaý barada gürrüň bermegi sorap Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýewi ýüzlendik. Gerdeşimiz Ekranyň geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Aman Murada, munun bir hepte olu ozol çap eden videomuzda mektep okuwçylarynyň garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetli geçirilen çäherelere gatnaşdyrylandygyny görsewelýärdi. Häzir bolsa şu çäherelerin ýatyrlaryny habar berdiler. Bu barada sizde nähili maglumat bar?
Soňky 10-10 çemesi wagtyň dowamyny mektep okuwçylarynyň garaşsyzlyk bayramy bilen bagly geçirilen marşrowkalary taýyrlyk işlerine gatnaşmaýanlygy göze ilýän bir ýagdaý bilen gyzyklanyp Aşgabat şäheriniň 47-nji, 48-nji, 50-nji, 51-nji, 55-nji mekteplerinde işleýän tanışlarym bilen gurrundaş bolup gördüm. Şolaryň şu şäherlere mektep okuwçylarynyň gatnaşmagynyň goý bolsun edilenligini aýtdylar. Şeýle hem Aşgabat şäherinde bayramçylygy görülýän taýyrlyk marşrowkalary bir näçe ýerde getirilýär. Men şolaryň ikisine baryp syýlap gördüm. Olar bir Aşgabatyň demiryol wagtlarynyň goroýundaky lokomotiw stadiony hemde öňki Moskowski häzirki 10 ýyl awadançylyk köçelerinin oruna getirilýän tärimler, maşklar. Ine şunda da mekde okulçularına gözüm düşmedi. Ondan tärim medyallerin edil özünlüğüne der. Soların komikçilerinin mekde okulçuları marşok etçilerin sinine yok mu diyen sorumu olur yok deyip cevap verdiler. Tekrar.
Aman Rada, ine şeyle çäreler Aşgabat şäherinde şu garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetli geçirilen çärelerin ählisine değişli mi ýa-da parat bilen baglanşykly geçirilen ýörüşi ýa-da şu marşrowkalary değişli mi?
Aşgabat şäherinde garaşsyzlyga bagyşlanyp geçirilen harby parat hemde adamların köçe çıkan bayramçılık demonstrasyası bilen bağlı çarelerde mektep okuwçylary katnaşmayalar yönü Aşgabatda Aşgabat stadionunu beyleki meden heylvarlarını geçirilen meden çareleri olin aydalı aydınpaz çıkışlarını yeni gayrları mektep okuwçylarının katnaşyarlığı katnaşacaklığı hakkında ulur oku diyen muallimler gurrun verdiler. Yönü şol edil bayramçılık davarası bilen bağlı getirildi karvi paratemdi bayramçılık demonstrasyonu mektep okuwçylarının yürüyte çıkışları bolcak değil. Tekrar.
Aman Rada, inni munun bir hepde çemesi ozol hem mekdep okuwçylary şeýle çärelere gatnaşdyrylan mahaly edil häzir kwagtda munun ýatyrylmagyna näme sebäp bolup biler? Sizde bu barada maglumat barmy?
Bu barada anyk düşünmek şeýle hiç kime de berilmeýändir. Ondan näme çençak bilen olaryň çärelere gatnaşdyrmaýarlygyň programmy da mekdep ýolbaşçylaryň şol häzirki getirilýän çärelere marşrowkalara tärim meriyen yolbaşçılığı ediyen tärimçilerim anık kıyışlarda aydın okur. Şu karasınlığa başlayan çarelerin getirilecek vakti yukarı klas okusularının belli örgülünün çarelere katmıştırılmalı. Mektep yolbaşçıları yığınanlık etraf şehir bilim bölümlerine getirilen yığınaklarda aydıttırılır. Yani bir kulunun orada şu kararın yatırlayanlarını mektep okusularının çarelere katmıştırılmazığına iyi anlanan iyi bir kulun orada meyelim ettirilir. Ondan bir yerde şu matal çözüm yani çen çakri orta atmalı oluyor. Ben bu çen çakım boyunca çareleri mektep okusularının katmıştırılma ayarlarının en temeli ve olmalı olan ilkincilerinin neyle kâdır yurtta yukarı okuz aylarının kanı zuda köpürlük on kıyılardır. Bundan talip yaşları katmıştırmak olur bir çağı değil. Her insan burada öz nezadını, öz görbileyen adında studentler. Bir sebebi çoğun olmak mümkün. İkinci sebebi çoğun çağların çağına katmışma için barmağını, Rayta'da karankat dışından sonra öğünü durulmağını, ulu kıyıncılıkların yüze çıkacaklığına kadar tutuluğum şunu koyu olsun edilen olmağım kuyuşu içeri atıştırmak. Yine de burada dünyadır gurur olsa Türkmenistanım şol göwrenin bir kıymeti, şol süýnüm ýurdum başyndan edilýän tanqydy berlikleriň ýurdum başyndan aýdylýan arzuwçylaryň tekliplerini de ýer kertem bolmagyň künçi garazdyr. Kasmanov çözünyari çözünümlü mesele anıttırlardı aydın okulur. Yönü sağaların çözünyarlara katmıştırın. Meyarlığın oğlanın öz almalı bilimini alayanlığını dünya kutlamak gerek.
Kardeşim Tehran'ın aşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayev filan geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Köpçülüklüğün çareların marşarovkaların geçirilmeyi filan bağlı yağdı Mari vilayetinde nehili. Bu yerde marşarovkalara mektep okuvçuları çekiliyer mi? Kardeşim Merdan Tarıyev'in haber çiğmadı Revşan Tarıyev filan geçiren söhbetteşliğini dinledi.
Rewşan mälim bolsa ýaly Türkmenistanyň ähli welaýetlerinde diýen ýaly garşylyk bayramyna taýýarlyk çäreleri görülýär. Edil häzir Portaten mardy. Sul çäreleri, sul taýýarlyk çärelerine çağlaryň çekilsin ähli.
Häzir kwot merdan şu çärelere çağlaryň çekilşi öňküsinden tapawut edýär. Bu tapawut gowy göze gowy bildirýär. Ýani öň meselem şunyň ýaly çärelere köp çağ çekilýän bolsa indi şolaryň sani azaldı diýse bolýar.
Rewşan sözüň böleýin. Şu azaldy diýende san babatynda bir anyk ortaça sanlar getirip biljekmi? Haýsy sanlar bardy gürmeýär.
Indi umumyň bunu san barada aýtmak kyn bolýar. Meselem indi häzir ýöne öň meselem öňki çäreler bilen deňeşdirilende ýollaryň guralary bilen okuwçylar dolduryýar, stadionlar dolduryýar. Ana häzir meselem şonuň alaky çağlaryň köpçülükleýin çekilmeli bu o diyen bir böyle ile nokta ama şol vaqtda san diyeninde şol atlar yokluğuna aytmalda çareler doğruluğuna yatırma nokta yöne şonun meçhuri azaldı dayan bu doklayın idaraların meselen şol haysi idarada bura son yalık bir çare olsa yavru açılış olsa ama şol yere değişli çağlar çekilmese olum şol sugrota düşmek ya yönetmek ya fırsatı olmasa başka var çarelere çağlarım de ömkü alak edilip köp çekilenok.
Rewşan yanı seni geçen yılkılar garanında çağlarım bu yıl köpçülüklüğün çarelerine bu çareleri görülen tayarlıklara az çekilendiğini aittin. Bunun sebepleri vardı, maglumat verilen mi? İlada arasında nehilde bir gep kurumlar var mı?
Bu arada o diyen bir maglumat yok. Yani bunun her iki vaxtta bu mecburi değerli ve maydırlardı. Bu işle uyumuşa, işle bildiriyanlar çekilendi ve aydylar edil önkleri Allah çok mani çıkmal dilen dadın hem yok bunu aydylarda şeyler hem her bir kıvasını okuçların kanikul vakti var da ne geçen yıl kılende mestirlendi kanikulda olan çağların çekkeler de her bir kıvasta olsa şu vaktların yatırlandığını aydylarda ne ilatı arasında kıvırın şeyler yani kayırlar aydılar şu mezuri barmalı bolýan ýerlerini hem bardygyny aýdýarlardy. Meselem soly käwir mekteplerde ýürüse çara taýýarlyk görýän, şo ýürüse çara gatnaýan ýürüse tankçylar bardy. Ýa-da sol tankçylar özleriniň şol mekteplerinde özleriniň belli bir repetisiýa geçýän ýerleri bar. Şolar şonu ýaşaýarlar köpden üçin çarelere alıp gidilýärdi. Olar ýöne tansy ýene çolan bu sebäpde diýip aýdylýar.
Rewşan Marwelaýatyndan beren maglumatlaryň üçin köp sag bol.
Sag bolun.
Kardeşim Merdan Tarıyev'in haberçiyimi Rewşan Tarıyev ile geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan 2016-njy ýylyň büdjeti üçin girdiji seçmeleriniň biri hökmünde döwlet fondunyň obligasiýa gymmatly kagyzlaryny ýaýratmagyň hasabyny doldurmagy göz öňünde tutýar. Resmi maglumatlarda bellinçine görä 16-njy oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda agzalan bu çäre bilen döwlet azaýymlaryny, ýagny döwletiň içerki algy bergi bank biletlerini çykarmak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanda döwlet zaýymlary Sowet döwründe dolanşykda bolup içerki algy bergi kagyzlarynyň girdilmegi döwlete näme berýär? Biz bu soragy ortaýetlik tasadyetçi Roz Business Consulting agentliginiň analitika departamentiniň müderi Aleksandr Yakovlewa berdik. Александр, дөвлет займларының яғни ичерке алғы бергі банк қағызларының чықарылмағы дөвлеті нәмі берер?
Если говорить о том, зачем это нужно, ну это достаточно.
Нәмі керек еленді бұ бюджеттің үстіні етірмек, яды бюджеттағы дескілері ямама үчін илатың пүліні чекмен гейнден айран бір ұсулыдыр. Бұ ұсул қачанда дасарқы бағдарлардан өй ичерке бағдарын квалифицирленін май ғойжылырындан нетижелі қардалмақ басартмайан халатында ұланылыяр. Адат Сәселі яғдайды илата юз түтілер. Бұ яғдай хүкіметің илатың пұлының хатавыны, дөвлет бюджетінің дефицитінің өвізіні долмақ істілеяндығының көркөзер. Сәселі яғдайды түркмен хүкіметінің дасыры өе ічеркі бағдарларындан майы ғойымларына әйе олмақты қиыншылық чекеяндығыны ве бұ месіла юні көр райтыр чекме арқылы олырың дөвлет займларыны татын алып, майы ятырмағына істілек білдіріяндығыны чақыдып болер.
Рядовых граждан, чтобы те покупали данные бумаги.
Дөвлет займларының илатын арасында яйрадылмағына дегішлі тәжірибелер Совет Союзында хем болыпты. Бұ нәхілі нәтиже беріпті.
Занимался Советский Союз, огромное количество было займов, ценных бумаг.
Совет Союзы бұ ұсулдан актив пейдаланярды. Улы мөшверді қымматлы қағызлар чап болярды. Займлар илатын арасында яйрадылярды. Олырың енчемесі илатты шуча качеліні сақланылар. Сол дөвлет займлары илатын пұлындан пейдаланмағын құралы хүкмінді кейін дәрежеде ұланылярды. Бу ikinci jahan urushundan soň aktiw girdilen guraldy. Zaimler 1950-nji, 1960-njy ýyllarda hem aktiw çykarylýardy. Sowet raýatlary olary satyn alýardy. Zaimler belli bir şertlerde girdiji hem getirýärdi. Emma gymmatly kagazlaryň ýaýradylmagy bilen bagly ýagdaýlar Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňky döwürde de ortetde boldy. 1990-njy ýyllaryň aýagynda krizisiň öňü sirasynda federal zaim kağıtları ilata satılıpdı. Olar devletin qıysqı möklütlə obligasiyaları deyilip atlandırılardı. Emma bu tecrübe qovu netici bermendi. Ortet içerki bergileri boyunca default, yağını mali tük günlüğüne ıqlan edipdi. Emma belli meli yağday. Ortet sonda özünün dasarı yurt bergileri deyaldi içerki bergileri, yağını öz ilatının önündeki borçlarını berzaydip bilmeceğine ıqlan edipdi. Üstüne yangı yakında ortetin hükümetinin devlet tarafından ilad üçin eleterli kağıtları çıkarmak mümkinçiliğine yeni de seyredeyendiği haber verildi. Seylilikte Türkmenistan bu meselede yeke del.
Так что здесь Туркменистан вовсе не одинок.
Ортетлі қытадет Чироз Бизнес Консалтинг агентлігінің аналитика департаментінің мүдері Александр Яковлев үлен кетчірлен сөхеттішілігі діңледіңіз. Яңы яқиында Түркменстанның президентінің авторлығында қи қошқи көпчілігі хөдірленді. Балқан вилайетінде Құрван Құлы Берді Мухамедовың өңі діңі өңі жан ватаным Түркменстан атлы қошқысының шатлықлы қопқын дөрі түркмен медиа тай хабар берді. Хорматлы радио діңлейділер дөулет баштутанның шығырыет дөрі дөжілігіне сіз нәхілі қараярсыңыз. Өз пікірлеріңізді мәлім етмек істесеңіз Азатлық радиосының azatxabar.com веб-сайтына, Facebook-та Азатлық радиосы һәм ВКонтакте социаль ұлғымында Азатхабар сахипасына тетфир ядың azatxabar.com веб-сайтымызда Түркменстандан derveze.net яда qaragum.info прокси сайтлар арқылы еріп болар. Өз пікірлеріңізді бізе телефон арқылы һәм етіріп білерсіңіз. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin janlarınıza garaşyar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.